Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Karli Gauta Hjaltasinni fyrir þessa fyrirspurn og ráðherranum fyrir svörin. Ég man eftir þegar að þessum lögum sýslumannsembætti var breytt og urðu að lögum 2015 minnum mig. Voru 24 í 9 og þá varð hér talað mikið það að það vantaði, það fylgdi því ekki fjármagn. Og nú kemur fram í hérna, eins og bara hjá síðasta ræðumanni, þá var hann vitna í skýslu og það sem vantaði, var talað skýslu, það vantaði að sjá fram á vinnu við framtíðarsýn sýslumanns embætta. Og því langar mig til að beina þeirri spurningu til ráðherrans, hvort að það hefur verið aukið við það fjármagn sem að talað var að vantaði þarna á sínum tíma eða hvort að er sú vinna ekki orðin að veruleika út af því að þetta fjármagn hefur ekki fengið það hefur ekki verið aukið.
Fyrir málstekur